мені здається, що є певний розрив між тим, що дизайнери про себе думають, і тим, що дизайнери вміють. Це я казав? Боже, який дурний коментар. Класно застрибати в новий потяг. Не класно наздоганяти потяг, який вже давно кудись поїхав, і ти тільки читав про те, що він тут проїжджав в старих підручниках, виданих там 50 років тому. Сьогодні вся дискусія — це там, ребята, там, в синій будемо фарбувати кнопку, чи в червоний, і якби там вели скетч чи фігмент.
Привіт! Це «Дизайн історії» — подкаст діджитал-студії «Hexagon», у якому ми досліджуємо розвиток сучасного дизайну, візуальної культури та креативних індустрій, а також спілкуємось з тими, хто рухає діджитал вперед. Дослідник та співзасновник Нільсен Норман Груп Дон Норман говорить:
«Ми вже у 21 столітті, але багато хто з дизайнерів лишився у 20 столітті. Тому що традиційна дизайн освіта усе ще вчить ремеслу, а не мисленню. Дизайн – це метод, а не набір компонентів. А дизайнер сьогодні має взаємодіяти з людьми, політиками, бізнесами. У цьому більше менеджменту, ніж дизайну. Сучасний дизайн – це робота зі складними соціотехнологічними системами. І це те, чому ми маємо навчати інших».
Це вдалий епіграф до розмови, яку ви зараз почуєте. Сьогодні говоритимемо з дизайнером і засновником школи «Projector» Сашою Тригубом про кризу вищої освіти і те, як українським дизайнерам перемогти Загмайстра і Ле Корбюзьє.
Отже, я хотіла почати, звісно, поговорити з тобою саме про освіту, дизайн освіту в Україні, але не таку, яка вона є зараз, коли в нас існує «Projector», а таку, яка вона існувала, коли «Projector» не було і коли ти потрапив в дизайн і як ти вчився фактично, я так розумію, працюючи. І це пов'язано з питанням того, як історія дизайну пов'язана зі школами, тобто школою, там, ми знаємо, існують там школа мистецтвознавства, існувала колись, школа тієї ж ілюстрації. І ці всі речі зараз вони нібито не присутні, я відчуваю розриву зі школами. І тому так, питання про те, як ти вчився і як змінюється ландшафт освітній.
Чорні сторінки моєї біографії. Власне, це було дуже давно. Я не думаю, що зараз це комусь цікаво, але я в якийсь момент, коли вирішив стати дизайнером, я просто влаштувався на роботу. Власне, я вирішив стати дизайнером, коли влаштувався на роботу. До того для мене це було зовсім не так зрозуміло. І насправді і сьогодні, і тоді люди найкраще вчаться, коли у них в роботі з'являються якісь питання, проблеми, вони відчувають, що зараз мене звільнять, якщо я просто не навчусь робити якісь речі. І в цей момент у них з'являється необхідність донавчити себе. В ті часи ми це закривали тим, що були якісь туторіали в ЖЖ. В Ютубі, я не пам'ятаю, якщо він був, то там майже не було ще контенту. Університети вже нормально не працювали, і майже не було курсів. Я для себе ці питання вирішував таким чином, що я читав багато книжок, книжки вже починали видаватись російською, на той момент ще не було жодної виданої книжки українською по дизайну. І в книжках насправді було багато крутих речей. Їздив на інтенсиви в британську школу дизайну в Москву, і в Києві в той момент вже працювала школа візуальних комунікацій, вона тоді називалась якось майстерня дизайну, щось таке. Я там пройшов півтора курсу, і це був фактично там та частина моєї дизайн освіти, а потім там викладав.
І ти відчував, що тобі не вистачає школи? Ну, школа, я маю на увазі, не місця, куди можна прийти і вчитися, а тяглості поколінь, хай як це не звучить пафосно, але ще немає якби вчителів, умовно.
Ну, знаєш, ці розмови про школи, вони мають подвійне дно, якщо чесно. Тому що, коли зараз кажуть, от, школа, мають на увазі щось типу Баухауза. Ну, от це, знаєш, ностальгія української, от Баухауз, от в ті часи. Але я думаю, що, по-перше, ну, зараз формати змінились, і вже школи відіграють трошки іншу роль, напевно, що меншу. Тобто в той момент школа – це було угрупування, група людей, які формулювали нові ідеї і намагалися їх через школу і освіту пропагандувати і передавати іншим. Сьогодні все ж таки мені здається, що світ цифровий дуже розмиває ці речі, тому що вже не обов'язково сидіти в одній будівлі, щоб поділяти якісь спільні ідеї. Думаю, що це сильно змінюється. Ну, якось так. Тому я би не сказав, що є якась супервелика проблема у відсутності у тих школ в тому розумінні. Але при цьому і рефлексії теж трохи не вистачає. Тобто багато чого змінюється от прямо зараз на наших очах, і це мало відрефлексовано.
Тобто все розвивається швидше, ніж осмислюється?
Ну, як на мене, сьогодні, наприклад, ці розмови про той самий Баухаус, вони несуть стільки ж користі, скільки проблем. Тому що, знаєш, як щось прекрасне, що народилось колись в певних умовах, було революційним, суперкрутим, залишається сьогодні в вигляді жорстких правил, процедур і таких карго-культів. І втрачається, власне, дух того часу, коли прямо йшла жорстка революція в технологіях, в розумінні того, що таке дизайн. Спробу знайти щось нове, і залишились тільки там якихось 10 правил, які записали від класиків, і тепер всіх нових дизайнерів пхають під ніс. Давай вчи ці правила, які зробили люди 100 років тому, втрачаючи при цьому відчуття того, що, ну, можливо, сьогодні якісь інші правила мають працювати. І, власне, нам треба шукати наш власний зайтгайст, який взагалі-то в повітрі десь там пролітає.
Просто про школи ж цікаво те, що зазвичай кожне наступне покоління, воно бере школу для того, аби її заперечити. Тобто взяти від неї і відійти дуже показово, дуже так, можливо, навіть драматично, заперечити своїх попередників і почати все інакше робити. І коли школи ніби немає, то немає і цього... заперечення.
Ну, це прям по Гегелю. Заперечення, заперечення. За ним все розвивається по спіралі. І наступне покоління, воно заперечує попереднє, при цьому вбираючи суттєві ноти того, що було до того, там, спеціально чи не спеціально. Тому я думаю, що ці заперечення, вони необхідні, це, власне, механізм там, розвитку всього. Але, ну, не треба забувати, що, звичайно, воно вбирає. Тобто, я думаю, що там сучасна цифрова культура, яка з'являється от прямо на наших очах, вона, звичайно, вбирає в себе і Баухаус теж, але нам потрібні, ну, шукати і нові форми, тому що, ну, той самий Баухаус, він народився в той момент, коли люди зрозуміли, що якусь річ можна робити не руками, там, 2 роки, а штампувати на заводі, і це вимагає нових підходів до дизайну. Під це з'явилась та освіта, умовно, яку отримував я в університеті в КПІ. І сьогодні, ну, я так відчуваю, що оцей світ заводів, пароходів, металевих руд і виготовлення штампованих речей стає не таким важливим. І на перше місце виходять цифрові продукти, які створюються з фактично безкоштовною копією. Копія кожного додатку чи логотипа, ну, це фактично ціна вуглекислого газу на серверах Гугла. Вона дуже-дуже мала. І відтворюється без спотворень. І у нас з'являється от прямо зараз нова економіка, нові заводи-пароходи, ну і освіта теж нова. Тому все ок.
І в цьому цифровому освіті і цифровому дизайні чи існує місце для національного дизайну? Національного не через призму там цих кондових розумінь національності, але чи є якісь риси, які, на твою думку, можуть вирізняти український дизайн, говорити про його взагалі наявність?
Складне питання. Мені складно сформулювати, що таке національний дизайн у Франції, в Австралії. Там майже буде, тому що сьогодні, ну, давайте так, є такі великі культурні зони, там, захід, до якого ми належимо, схід, ну, і так далі. От такими великими групами я ще можу сказати, що там якось такі свої різні підходи, вони скоріше такі філософські. А на рівні окремих країн, я думаю, що все надто сильно розмилось Біхенсом і глобалізованістю світу. Ну, тобто сьогодні весь світ працює на замовників з усього світу, і знайти сьогодні дизайнерів, які ігнорують там американських клієнтів або пропонують американським клієнтам український дизайн, ну, це вже якась, знаєш, така штучна конструкція, мені здається. Тому я думаю, що нам варто перейматися тим, щоб створювати умови, при яких в Україні з'являється більше цікавих дизайнерів. А чи буде їх об'єднувати спільний візерунок та орнамент, от в цьому я дуже сумніваюся.
Це цікаво, бо я чула точно про таку, таке формулювання, як «русський дизайн», яке, можливо, теж досить штучне, бо воно, можливо, є його приклади в Східній Європі, дійсно, і назва «русський» тут не зовсім якби охоплює географічно цей дизайн. Але, мабуть, як я, ти чув про такий, про цей вирус?
Звичайно, чув.
Мені цікаво просто, враховуючи, що це, я так розумію, досить сучасне формулювання, як, які умови передують тому, аби формувалися такі явища? І чи це теж певним чином штучна штука? Чи це якийсь...
По-перше, мені здається, що це та сама ностальгія по Баухаузу, коли mm-hmm. це було справді важливим. А зараз... Ну, скоріше, це той сценарій, про який я зараз намагався сформулювати для України, що це відчуття того, що тут народжується багато крутих дизайнерів, вони спілкуються між собою, вони так само в глобалізованому світі, як і український дизайн, якогось суперспеціального почерку українських, російських там, або інших дизайнерів, я не помічаю. Ну, звичайно, є якби різниця між там протестантськими і католицькими регіонами, але це вже така, знаєш, треба з мікроскопом бігати і дивитись, якби. Ну, звичайно, такі великі культурні особливості великих регіонів впливають, ну, але різниці між локальними є принципово так, щоб це виносити на прапор і казати, от там українські чи білоруські, чи ще якісь, та ні.
Як ти думаєш, якою може бути перевага, якими можуть бути переваги сучасного ландшафту, в якому розвивається український дизайн? Дизайн в Україні, мабуть, так треба
що ти маєш на увазі?
Ну, типу, є якісь штуки, які от локальні в цей момент історії, які допомагають нам, які можуть стати цим новим витком, від якого ми відштовхнемося. Сучасність, яка нам допомагає.
Добре, повно таких факторів є. Ну, давай почнемо з такого. Класно застрибати в новий потяг. Не класно наздоганяти потяг, який вже давно кудись поїхав, і ти тільки читав про те, що він тут проїжджав в старих підручниках, виданих там 50 років тому. Це те, що досить довго відбувалось там з нами, коли ми такі, от, боже мій, швейцарська типографіка, ну, камон. Зараз приїздить новий потяг, в якому ми можемо бути, і насправді нам це більш-менш вдається, як мені здається. Бути серед ребят, які цілком, якби, цей потяг штовхають. Ну, знову ж таки, напевне, я говорю про цифрову історію, про VR-історію, про продуктову історію. І це нові умови, в яких, як мені здається, українські ребята цілком органічно себе почувають. Кожен рік ми чуємо про декілька суперуспішних українських там, проєктів, стартапів і так далі. Це, ну, мене це супер надихає. Ми десь роки півтора, тому можу плутати, проводили кемп в Берліні, привозили дизайнерів в Берлін і ходили там по місцевим компаніям. І, значить, ми, здається, прийшли в офіс Сіна Шрадер, щось там провели воркшоп і стоїмо на кухні, спілкуємось з цими з німцями. І до мене підходить якийсь хлопець, ти звідки? Я з Києва, а сам я з Кьольна. І він бачить, я одяг в цей день футболку, я думав, що вона повністю чорна, а виявилося, що там логотип Grammarly. Він такий, о, круто, ви були в офісі Grammarly, це так, типу, вау. Я такий, ну, взагалі-то були, але в Києві. Він такий, о, вони ще й в Києві є. Тобто, ребята там з Кьольна і Берліна думають, що Grammarly – це великий глобальний продукт. Вони не в курсі навіть, звідки він з'явився. Ну, це круто, що це є, що це з'являється. Ну, може, це треба прям цінувати, виносити на такі стенди нових героїв. І ці приклади, вони формують нове обличчя українського. Ну, це не тільки дизайн українського
цей бізнес.
Творчого суспільства.
А якщо про недоліки говорити, що може бути, що вважати тим, що заважає?
Мало грошей. Ну, я думаю, ми всі розуміємо. Літералі
кожна проблема українського сучасного
бізнесу. Ну, будемо відверті, в українській економіці мало грошей. Я сподіваюся, що це змінна, яка може змінюватись в кращу сторону, аби ж не в гіршу. Ясно, що якщо ти сидиш в долині, тобі легше зробити глобальний продукт. Але легше не означає, що там тобі щось гарантовано. І будемо відверті, там є такий показник неприємний, burn rate. Це як швидко ти спалюєш гроші. Ну, в долині теж не так приємно робити ці речі. Тому в цілому в усьому світі там є проблеми, всі намагаються крутитись. Ну, напевно, що українську там стартап-продуктову історію обмежують гроші. Справді грошей мало, мало інвестицій, і це є сьогодні обмежувальним фактором. Ну і напевно, що все ж таки класична освіта розвалилась, а вільна ще надто слабенька, щоб прям продукувати багато людей, які несуть нові ідеї, скажімо так. Тобто освіті, і це я в свій огород камінчик кидаю, ще треба розвиватись і розвиватись.
В свій огород це пов'язано з чим? Ну, тобто ти зробив один, мабуть, з перших, чи не перший, такий незалежний освітній дизайн у світі проєкт, і зараз ви розвиваєте також університет.
Новий. Ну, університету ще нема, це наша мрія, що ми хочемо його створити.
Але є частково вже курси, які...
Є перші ластівки, ми запустили перший курс з УКУ, Українським католицьким університетом, це наша велика така радість. Ну, це перша ластівка. Ми плануємо прям сильно розвиватись і в цьому напрямку теж. Але взагалі мета проджектора бути фактично виконувати роль університету, як він має бути там в 21-му сторіччі, навіть якщо при цьому там не треба буде видавати дипломи, ну, значить, не будемо.
Розкажи більше про університет і, можливо, з позиції, як і чому тебе не лякає думка про університет. Тобто це досить, може, навіть дуже амбітна ідея, здається, і все ж таки.
Ну, мене, скоріше, притягають амбітні ідеї. Мені, навпаки, не цікаво робити штуки, ну, менш амбітні. А, до речі, я думаю, що це одна з відповідей на питання, чого не вистачає українського дизайну, амбітних ідей. Все ж таки, все, що мало, дуже мало людей, які всерйоз можуть сказати, а давай ми людей на Марс відправимо і там колонію побудуємо. Ну, блін, це просто треба бути якимось повним придурком, щоб
взагалі... А ще треба бути з грошима, я думаю.
Проблем там виникає, звичайно, з цією ідеєю мільйон. Але це настільки круто, що з'являється людина, яка, по-перше, взагалі це говорить вголос. Давайте колонію на Марсі. Ну, навіть не смішно. І більш того, у нього є там конкретний план, як він це збирається робити. Оце, звичайно, прям супер надихаючий, як на мене, приклад того, що одна людина в полі воїн, що можна змінювати дуже багато речей. Щодо університету, я кожен раз зустрічаюсь, коли я кажу, що от там, вищу освіту можна відремонтувати, ось навіть знаю як, давайте це робити. Постійно чують, да ні, да ці старі викладачі, да ці там конспекти і так далі. І це нас тягне минуле вниз, розумієш? Тобто нам дуже складно уявляти якісь штуки, яких ще не існує, і ті нові речі, які коли з'являться, і ми можемо це робити своїми руками. Я от дуже вірю в історію того, що щоб спрогнозувати майбутнього, треба створити. Тому історія з університетом мене абсолютно не лякає. Більш того, вже достатньо таку суттєву частину шляху ми пройшли в цьому напрямку. Але це така суперкрута, майже недосяжна мрія, яка там страшенно надихає.
Ти сказав, вищу освіту можна відремонтувати. А коли вона поламалась, як ти думаєш? І чому, можливо?
А я думаю, що вона поламалась саме тому, що вона була орієнтована на світ, якого вже немає. Ну, от і все. Тобто, орієнтована на світ, якого немає, і записана чорними чорнилами там на кам'яних скрижалях, як це має відбуватись. І тепер кожна зміна, яка здається мені очевидною, є приводом для політичних спекуляцій, ви що, хочете звільнити професорів, а як же так, ви вбиваєте українську освіту, і жоден адекватний міністр, який планує після того, що він побуде міністром, ще робити хоч якусь кар'єру, звичайно, на це ніколи не піде. Тому, якби, з'явилось дуже багато людей, які, інтереси яких зав'язані на збереження системи, яка існує. Тому я більше вірю в те, що вона буде змінюватись, Ну, або прийде хтось прям суперсміливий і скаже, да буде так, у що я дуже мало вірю. Або вона буде змінюватись через прецеденти, коли з'являється щось, що якісно краще, потім з'являється щось, що робить щось дуже схоже на те, що було якісно краще, а потім просто ринок витісняє старі форми і вже там в якийсь момент стане, ну, прям супер очевидним, що, ну, надто велика різниця між тим, що було, і тим, що є.
Мене в контексті університету цікаво, чи те, ти говориш про один соціальний аспект, саме що робити з людьми, які вже морально застаріли для цієї сучасної освіти, але також університет, який розвиваєте ви в прожекторі, також ця Харківська академія, вони, ви пропонуєте, вам потрібно, мабуть, переконати людей повірити в нову модель платної освіти, яка, і це на контрасті з тим, що в нас вища освіта тотально безкоштовна, або там мало хто за неї платить і платить небагато, вам потрібно тепер якби перегорнути цю модель. У вас є якісь стратегії, як ви це робитимете, як ви це будете робити?
Ну, розумієш, я думаю, що тут не потрібні стратегії. Тут, по-перше, потрібен стрибок віри. Для будь-якої зміни потрібен стрибок віри. Ти сидиш в цьому минулому, воно тобі може, або в нинішньому, воно тобі може подобатись чи не подобатись, але воно у тебе тут є, воно тепле і зрозуміле для тебе. Потім приходять якісь там ці, руками машуть, кажуть, що щось вони там придумали. Я думаю, що це питання того, наскільки ми... Є така фраза «биті не казаться». Тобто, якщо, ну, просто стає очевидним, що випускник річного курсу вміє набагато більше, ніж випускник 4-річного курсу в університеті. І, ну, це взагалі дика історія, коли людина вчиться там 4, 5, 6 років в університеті, потім приходить в школу на кшталт проджектора і каже, дайте мені 3-місячний курс, щоб я міг працювати. Ну, це просто якийсь бред повний. Я думаю, що вже сьогодні надто багато прикладів є для того, щоб в цю модель не вірити. Модель платної освіти, звичайно, не нова. В цілому, це пострадянська історія. Ну, а там є певні країни, в Німеччині, наприклад, вища освіта теж безкоштовна. Але в цілому, ну, от можна подивитись, скільки коштує освіта, ну, там, наприклад, в Америці або в Британії, щоб зрозуміти, що в Україні у тебе є можливість отримати дуже дешеву і якісну освіту.
Але американську освіту дуже часто якраз критикують за це. Ну, я не впевнена, що її можна вважати також ідеальною моделлю освіти, оскільки сама Америка як капіталістична країна все ж таки створює безліч обмежень для людей. Якраз Україна може в цьому сенсі більш класний приклад, бо тут є ще багато, немає цього гейткіперства, так? Тобто є ще багато можливостей для людини з вулиці, умовно, зробити собі хорошу кар'єру, отримати професію через якісь оці не зафіксовані доріжки, да? Ще не протоптані, або там якісь такі, скоротити собі цей шлях.
Я з тобою повністю погоджуюсь. В цілому професійна освіта в усьому світі тріщить по швам. І да, звичайно, там класно чути історії про випускників там Гарварда, але це коштує, ну, там приблизно 100 тисяч на рік. Ну, давайте там порівнюємо. Я не порівнюю проджектор з Гарвардом ні в якому разі, але там в проджекторі річний курс ти можеш отримати там за там 3 приблизно тисячі. Ну, це все ж таки надто різні речі, 100 тисяч і 3 тисячі. Але, звичайно, ну, безумовно, топові американські вузи – це там все ще генератори там суперкрутих розумів, технологічних інновацій, без питань. А інше питання, що робити, якщо ти не настільки геніальний, щоб туди потрапити. Ну, ми ж розуміємо, що от є така в освітньому середовищі стандартна дискусія, там, MIT такий крутий, тому що він добре вчить, чи тому, що всі знають, що MIT такий крутий, туди йдуть найкращі студенти. І туди потрапляє там 1% найталановитіших дітей. І цілком можливо, що б ти з ними не робив, це, знаєш, як таке HR-воронка. Тобто вони просто одразу на вході взяли найкращих.
Є ще багато критики щодо великих вузів. Ну, на критики спрямовані на те, що вчитися зазвичай ефективніше в Америці, принаймні, якраз в менших вузах, де ти отримаєш більше уваги від викладачів, аніж в цих зіркових Ivy League університетах, які так, гарантують тобі, звісно, шкодочку, яка пустить тебе всюди, але водночас ти там можеш розраховувати на 5 хвилин уваги викладача, якщо тобі пощастить. Тобто це ще такий бік, знаєш. Чи освіта – це гучне ім'я викладача і практика, да, який насправді, можливо, мало тобі може дати якогось уваги. Чи освіта – це лабораторія, де ти можеш з викладачем працювати разом, і він тебе буде якби дійсно гайдити, так?
Ну, це така... Я ні в якому разі не хочу критикувати там MIT, тому що не мені це робити. Скоріше, вони для нас там супер-референс, в яку сторону ми хочемо розвиватися. Звичайно, ми підмічаємо як плюси, так і недоліки. Звичайно, зараз велика проблема в тому, що студент в сучасній освіті в цілому отримує дуже мало уваги. При цьому я не можу сказати, що в вільній освіті відбувається щось інше. Ну, наприклад, там це момент, який принциповий, приміром, для прожектору, у нас немає великих груп. Тобто, якщо є велика група, там все одно у кожного студента буде свій ментор, і у ментора не буде там більше 25 людей в групі. Це дуже відрізняється від там масових програм, де в групі може бути 100, 200, 500 і так далі. Ясно, що там персональна увага буде супер мінімальна. Так що це проблема... Знаєш, як кажуть, успішність бізнесу залежить від того, скільки любові фаундер в нього вкладає. У мене ті самі відчуття і по відношенню до студентів, тобто успішність навчання і студента сильно пропорційна тому, скільки персональної уваги він отримав. А це вже, знаєш, питання складне, тому що там часто бізнес-модель просто не сходиться, якщо ти даєш студенту стільки уваги.
Да.
Але як тільки ти починаєш жити там на... Дайте гроші на те, щоб там ми давали. Це призводить до результатів, які ми бачимо зараз в професійній освіті. Ці гроші просто кудись заходять і
ніхто їх
дуже розслабляють, скажімо так. Тому я скоріше тут за ринкові моделі. І треба знаходити там навчальним проектам і закладам бізнес-моделі, які дозволяють збільшувати час персональної уваги.
Якщо ще говорити про зіркові університети і далі до зіркових дизайнерів, ти в одній зі своїх лекцій казав, що українським дизайнерам треба прагнути перемогти Загмайстра. Це цитата буквально.
Це я казав?
Да. Так, да, це було в контексті.
Боже, який дурний коментар.
Це було якраз питання до тебе, чи ти досі так вважаєш, і чи це реально, враховуючи, що все ж таки Загмайстр продукт не тільки школи Баухаусу, звісно, але просто західної країни, яка має інші можливості.
Ну, я би тут хотів розшифрувати свою думку. Можливо, я там її кривовато сформулював. Її можна розкласти на дві половини. Хоча, напевно, що це дві половинки одного цілого. Я думаю, що нам треба навчити ставити перед собою амбітні задачі. Якщо амбітною задачею для когось перемогти... Ну, це, типа, дивно, вони там клюшками будуть махати з нею, не ясно чим.
Мишками, курсором.
Але, ну, добре, давай от беремо цю фразу. Уявимо батл українського дизайнера з Загмайстром, віртуальний. Це ж треба, ну, знаєш... Ну, просто насмілитись на це. Сказати собі, що я тут, якби, дизайнер з... Солом'янки, чи з Воздвиженьки, чи ще щось, можу бути якби цього рівня. І я бачу своїх студентів, і це, напевно, що основна штука, яку я намагаюся змінити в їх голові. Дозволити собі бути крутими. Тому що в цілому дуже багато людей себе сприймають. Ну, от я отримую 22 тисячі гривень, мені це, типу, ок, ну і чудово. І мої клієнти там не супер мною незадоволені. І це вершина. А далі мене все влаштовує, у мене там, якби, ще, не дай Боже, там, кредит чи щось, ну, який Загмайстр. І в цих умовах не народжуються люди, які, ну, справді можуть задавати тон, змінювати, бо всі ці там люди, яких ми згадуємо, вони свого часу були аутсайдерами. Ну, там, не важливо. Ле Корбюзьє. Вигнали його зусюди, звідки тільки можна було вигнати. Ну, прям повний аутсайдер, нікому не потрібний дуже довго. Але людина як з певним стержнем, яка дозволяє собі казати, давайте, от мені здається, що все треба робити інакше. І я думаю, що коли є критична маса таких Ле Корбюзьє, там 19 з них, про них ніхто не дізнається, а 20-й змінить там світ архітектури назавжди. От цього мені тут не вистачає поки що. Тобто ми навчились робити хороший комерційний продукт, причому в дуже багатьох сферах. А тепер здається, що треба ставити собі і більш амбітні задачі, що ми можемо навчитись робити такий світовий продукт, який буде звертати на себе увагу. І хай американські або там австрійські дизайнери надихаються, копіюють і так далі. Я думаю, що частково це вже потрошечку відбувається, це ще не масово, але вже якби...
Слухай, а хіба це можливо без інфраструктури, яка підтримує локального Le Corbusier? Маю на увазі, що можливо вони таки існують, і цих аутсайдерів, які що змінюють, їх багато, але щоб про них дізналися, як про
загмайстри. А що таке інфраструктура? Будинок, де вони будуть жити?
Інфраструктура – це спільнота, яка має свої саме школи, медіа, платформи,
є
які дають голос.
Є спільноти, є медіа, є платформи. Чого не вистачає українським Le Corbusier?
Ресурсів таких, як в західному світі.
Ну, чекай, які саме ресурси? Чекай, медіа є. Ну, от ми робимо медіа.
Дякую за нього. Дуже дякую.
Робота є. Освіта є. Спільноти є. Mm-hmm. Чого не вистачає українському Le Corbusier? Щоб його за ручку взяли і провели, сказали, давай, будуй.
Цікава думка. Я дискутую з тобою насправді, але мені подобається твоя оптимістична...
Так вона не оптимістична. Вона про те, що так не треба чекати, що хтось прийде, помаже тобі щось там на чолі і скаже, ти новий Le Corbusier, вставай і йди, і роби. Не треба нічого чекати. Все є. Більш того, дуже дешеві комп'ютери, дуже дешевий софт, повна доступність всього, що тільки треба. А далі, що там у тебе в голові? Чого не вистачає, як на мене, українським Le Corbusier, це намагання сформулювати певні речі. Оце насправді те, що є.
Сформулювати в якому сенсі?
З чого почався його творчий шлях, якщо ми вже зачепились? Тільки не кажи потім, що я пропоную перемогти Le Corbusier. Людина відчула, що їй не подобається, що відбувається навколо, і вона знайшла в собі сили взяти там папір і написати, як воно має бути. Для цього, якщо я не помиляюсь, він там рік чи більше провів, вивчаючи античну архітектуру, він фактично переніс ідеї античних архітекторів на сучасність.
Польза, прочність, красота.
Так, і він підняв дискусію. Він почав видавати журнал власний, в якому скільки можна цього декора. Ребята, давайте всі будинки білими, там колони. І він під все це підвів, базис, ідейну складову, чому воно таким має бути. Тобто не те, що я от в Behance подивився, мені подобаються білі колони, я тепер теж так буду робити. А чому це правильно? З його точки зору. І оцієї дискусії, вона прям абсолютно відсутня. Сьогодні вся дискусія, це там, ребята, там, в сині будемо фарбувати кнопку, чи в червоний. І якби там вели скетч чи фігма. Сорян, це... воно дозволяє якби рости там нормальним комерційним ребятам. І при цьому воно абсолютно не сприяє створенню там проривних ідей.
Це до того, що ти казав про рефлексію, а я казала, це маючи на увазі, коли казала школа. Тобто в Le Corbusier було що заперечувати. І, тобто він заперечив декор, він заперечив цей надмірний там надлишковий цей дизайн, прикрашання. А в такому разі українські дизайнери мають для себе дизайнерки, мають зараз формулювати ту точку сучасності, яку вони заперечуватимуть, або яку вони критично переосмислюватимуть.
Мені здається, що українським дизайнерам ще легше це зробити, достатньо вийти на вулицю.
Але це ж вже теж сексі вулиця, тобто цей такий decay of Ukrainian Eastern vibe, оцей саме розпад.
Чекай, де? Тут у нас на Подолі?
Вулицях. На Подолі так само.
Да тут яма на ямі.
Так, звісно, але водночас є ж ця велика хвиля такої романтизації Східної Європи з її таким недо змішаним таким турбокапіталізмом з одного боку і руїнами соціалістичних країн з іншого, які теж вже так популяризуються. Да? Тобто заперечувати це зараз трохи невигідно, бо це якби прожектор, на який дивляться зараз, який підсвічує зараз Україну.
Дякую тобі за це слово.
Такий product placement. Тобто, можливо, треба зараз критично подивитися на цю сексуалізацію цих Східної Європи, а не...
Так в цьому і прикол, треба критично дивитись на все. Так, слухай, можна критично дивитись на світ стартапів і сказати, я не хочу брати в цьому участь. Це, до речі, те, що зробили деякі там розробники і зробили на цьому там собі ім'я, коли сказали, а я взагалі в App Store не буду нічого контриб'ютити, вони прям... Козли вони забирають, скільки там 30% забирали, зараз спустили до 15%. Ну і так далі. Тобто точок того, що в цьому і є суть гри. Ти виходиш на вулицю, ти бачиш, що більшість людей задоволені тим, що створили, а ти кажеш, що мені оце не подобається. Я вважаю, що все... от ця штука має бути іншою. Не декор, а білі стіни. Я вважаю, що всі мають сидіти не в бізнес-центрах, а в скворечниках на деревах. І починаєш, якби цю тільки Ле Корбюзьє це ж зробив. Ну, чому колони? Чому все біле? Ну, от йому так сподобалось. Але у людини була сміливість цю позицію відстоювати. І більш того, вона виявилась привабливою для інших. Ми сьогодні все ж таки більше вписуємось в ті історії. Ми намагаємось вписатись в те, як має бути влаштований світ стартапів, як треба там робити розробку. Я абсолютно не проти цих речей, але я думаю, що в цьому і є простір для того, щоб виділяти себе. Коли ти кажеш, а мені здається, що додатки для сортування фотографій, де можна, ви не повірите, ставити теги, вже не потрібні. І мені здається, що треба, мені сьогодні цікаво займатися там спейстеком, наприклад. З'являється ж нескінченна кількість сфер, які очікують на те, що хтось прийде і їх змінить. Давай просто подивимось. Там років 5 тому, або 6 чи 7, коли іноземці приїжджали в Україну, вони звертали увагу на дві речі. Ну, принаймні, от коли я там спілкувався, вони не могли повірити в існування Privat24, а просто не могли перекидати гроші з телефону на телефон.
Революція.
Ну, серйозно, тобто там дуже консервативна в цілому банківська сфера. На ці сайти великих банків до сих пір страшно зайти, і там більшість із них тільки починає думати, а чи не зробити нам електронний кабінет і так далі. І тут, бац, в Україні з'являється суперкрутий банківський сервіс, і більш того, він не сприймається як маргінальний там для трьох хіпстерів, а от якби вся країна користується. А друге, на що вони звертали увагу, це Нова Пошта. Це як Федерал Експрес здорової людини. І, серйозно, можна там, типу, під парадне тобі принесуть? В будь-якому дворі є відділення, ну, unbelievable. І це справді, ну, теж круті речі, на які ми маємо звертати увагу. Тобто, тут з'являються дуже, якби, яскраві сервіси, а такі сервіси, як Mono, сьогодні дістраптять там той самий Privat24. Виявляється, що банкінг можна робити ще крутіше. Наша мета – це дістраптити світ професійної освіти. Тобто, ми розуміємо, що в той момент, коли там методологія зустрічається з технологією, ти можеш створювати щось, чого ще не було, ну, не чувано, не бачене, і той самий Гарвард при всіх його там суперсильних речах, він не може відмовитись від кампусів, від там багатьох речей, які з одного боку круті, а з іншого боку, ну, вони забирають у них певну гнучкість. Ми розуміємо, що у нас є можливість сьогодні створити щось, що може там через 10 років конкурувати навіть з Гарвардом, ну, в певною мірою. Я не кажу, що ми це зробимо, ну, але ми спробуємо. І в кожній сфері так. Технології дістраптять спорт, бігдати дозволяє там от зараз прям феномен середнього рівня німецькі футбольні тренери раптом почали займати не найвище, але дуже хороші місця з середніми командами там в усіх світових лігах. Чому? Вони навчились використовувати дату. Тобто їх вчать працювати з датою. Вони беруть середніх гравців і там доводять їх до середній плюс рівня, навіть не будучи там великими тренерами, ну знаєш, як від природи геніальними. От якби розібралися технології. І це відбувається в усіх сферах. Технологія впливає на нерухомість, на медицину, на спейс. Так, а яких викликів нам треба? Ну, просто може треба сказати собі, окей, Баухаус вирішував одні проблеми, Ле Корбюзьє вирішував одні проблеми, а перед нами сьогодні стоять інші проблеми. Ну, так давайте їх вирішувати.
Клас, це дуже, мені дуже сподобалась твоя перспектива на це. І, до речі, про сайти західні, це не тільки, мені здається, банкінг, але часто якісь, я так розумію, багато сфер, які мають перейти в веб, не можуть так легко перейти в веб, можливо, через свою там державну зарегульованість якусь, чи якісь бюрократичні проблеми, що в Україні, здається, відбувається трохи легше. Інколи є приклади деякі. І, можливо, в цьому теж є, знаєш, якась наша сильна вікно можливостей.
Я про це і кажу, про те, що в новий потяг значно легше встрибнути, ніж намагатись відремонтувати старий. Подивись на те, що відбувається з... От взяли державу. При всіх недоліках, ну, я думаю, що там зайве буде перераховувати, раптом за 2 роки з'являється Дія Сіті, яка хлоп і перенесла всі державні сервіси в цифрове середовище. В одне місце. Я теж за це переживаю, якщо чесно.
В цифрове середовище.
Я при цьому не оцінюю, добре це чи погано. Я думаю, що небезпек з'явилось через це стільки, скільки і зручностей. Це, знаєш, зворотній бік UX-а під дуже хорошими вивісками можна робити дуже погані речі.
Але ти сказав, що ну, це спільна штука для багатьох сервісів, які збирають дані і так далі. Є певні небезпеки, пов'язані з цим. Чи має в університеті дизайну майбутнього, дизайн університеті майбутнього, бути якісь курси, які говорять саме про етику, етичність роботи дизайнера? Якось ви про це думали?
Ну, ми з цією думкою запустили проект «Гуманітаріум», який, власне, ці питання в тому числі піднімає. От прямо зараз ми запускаємо курс по філософії естетики для дизайнерів, де буде, якби, простою мовою це розбиратися. А етика, вона вже сама прийшла достатньо так гучно, тому що в момент, коли... Ну, от зараз супермодна історія Data Science. Прям всі хочуть робити AI, всі розуміють. А там виявляються мільярд етичних питань. Ну, класичне. Там. Автопілот помилився і збив людину, да, хто має відповідати.
Це вже сучасна філософська загадка. Знаєш?
Так, це зараз дуже розпечена тема. Ну, тобто там на Data Science конференціях вона, як правило, піднімається, тому що немає відповідей. Машину треба арештувати, водія, який взагалі не торкався керма, Ілона Маска, програміста, який писав цей штучний, чи взагалі нікого. Ну, от сказати, ну, от... Якби,
нещасний випадок.
Нещасний випадок, трапляється. Дуже багато питань. І вони, якби, ну, повсюди. Чим більше ми передаємо там прав алгоритмам, а це відбувається постійно, тим більше цих етичних питань виникає, вони доволі серйозні. Або там колонізація Марса. Останній хайп, да, там Маск, коли написав таку... свод правил для тих, хто туди збирається поїхати, один з пунктів звучав, як Марс не визнає земні закони. Тобто Марс буде писати свої закони. Ну, хто буде писати, це окреме питання, може він сам хоче написати. Але одразу, а як? А ми ніколи не зустрічалися з цими викликами, розумієш? Ми ніколи не засновували колонії на інших планетах, де ми повністю розуміємо, що з Землі це неможливо контролювати. Ну, от як контролювати там населення Марса? Дуже багато питань. У дизайнерів, звичайно, так само. Тому що зараз, наприклад, дуже багато питань піднімається про загрозу цифрового... Те, що називається цифровий фашизм. Це історія, яка позиціонується як дуже зручні речі, які дозволяють тобі оцифрувати все. Хто зараз користується готівкою? У мене готівки, наприклад, нема вже давно. У мене всі гроші в телефоні. В телефоні у мене вся моя приватна інформація. Все. Там те, що обговорюється далі, там ключі від квартири. Ну, вони мають там розблоковуватись чи обличчям, чи відбитком пальців, чи там чіпом десь в руці і так далі. Потім уявляємо собі якийсь злобну диктатуру. ну, припустимо, там десь білоруський режим вирішив боротись з тими, хто йому не подобається. І у нього є доступ до всіх цих даних, які зберігає, наприклад, Дія. І до тебе в телефон прилітає дуже UX-ово приємне повідомлення, там якийсь котик тобі посміхається і каже: «Чувак, ти заблокований усюди. Гроші? Ну от, якби, нема грошей. Квартира? Там вже офіцер Петренко живе. Машина?» Ну і так далі. Можливо, і сім'ю колись цифруємо. І це викликає дуже багато загроз, тому що це ідеальний інструмент для авторитарних режимів, які дозволяють тебе навіть розстрілювати не те. От мічта товариша Сталіна. Нічого не, кнопку натиснув, все, якби є людина, нема людини, десь там під мостом буде жити. Ну і, звичайно, дуже багато небезпек щодо фрода. Коротше, це питання, які тематично зараз дуже сильно дискутуються. Не ясно, як треба діяти. З одного боку, мрія UX-ера зробити так, щоб все робилось в один клік, а краще навіть там думкою.
Один кліп очима.
Да. Але це створює дуже багато нових небезпек, про які, і це проблема, як на мене, дизайн-середовища, дизайнери обирають не думати. Тобто моя задача — зробити, щоб все в один клік, все інше — це вже хай якісь там розумні люди розбираються.
Да, оця відірваність однієї сфери від іншої, якби, це проблема. Це трохи сумну ноту ми взяли.
Ну, так, а чого сумну? Це ж знову дає можливість дизайнерам пропонувати рішення, як це виправляти. Дизайнер — це виправляч проблем. Ну, наскільки йому вдається. Але щоб якби цю роль відпрацьовувати, дизайнер має бути якимось крутішим, ніж чувак, який знає гайдлайни.
Так, тут мова йде і про сильну гуманітарну освіту, знання історії, мабуть.
От до цього ми і приходимо. Тобто, мені здається, що є певний розрив між тим, що дизайнери про себе думають, і тим, що дизайнери вміють.
І що дизайнери про себе думають? Інколи.
Ну, скажімо так, є частина дизайнерів, які там не дурять себе і кажуть: «Я малюю сайти». Є частина дизайнерів, які дурять себе, як я, наприклад, які кажуть, що я починаю світ, як можу. Але знаєш, для того, щоб починяти світ, ти маєш бути реально крутим. Ну, тобто ти маєш бути з широким кругозором, у тебе має бути хороша гуманітарна освіта і так далі, і так далі. Ті чесноти, якими більшість з нас похвалитись поки що можуть не в повній мірі.
Але з новим університетом?
Да, це стає да, неважливо. Неважливо. Я думаю, що насправді розумієш, університети були настільки принциповими в доцифрову епоху, коли там бібліотека була чимось безальтернативним. Ну, от ти приходив в університет, щоб мати доступ до бібліотеки. Ну, і там якісь професори тебе будуть вчити. Сьогодні бібліотеки оцифровані, професори оцифровані, є курсери, є все. Питання не в тому, яка там лейбочка буде. Питання в тому, що університет має дати, має пов'язати ці розрізнені штуки між собою.
Так, але ще просувати думку про те, що треба вчитися. Ну, це може і дуже банальна штука, але мені здається, коли інформації так багато і ресурсів так багато замість однієї бібліотеки, то цей тиск думки, що все ти не зможеш охопити, і інколи, якби, може, навпаки, охолодити. Тобто, розуміння, що ти обмежений, а ресурс – ні.
Себе це теж
турбує. І ти на нього, да, ти на нього не запригнеш. Да, мене це дійсно дуже турбує, тому що ці всі нові виклики, які ти назвав, вони сильно більше, ніж той об'єм знань про виклики минулого, який потрібно охопити, да, щоб рухати.
Я не впевнений в тому, що сьогодні твій об'єм знань має бути принципово більший, ніж там в 19 сторіччі.
Ти думаєш, так?
Я думаю, так. Да.
Поясни.
А чому ти думаєш, що він... Ну, а ми розуміємо, що інфи стало більше, але чому ти думаєш, що
ну,
в одну голову
в 19 сторіччі, як я його собі розумію, окрім того, що були певні було більше об'єктивних уявлень про знання, було розуміння, що це там такі науки, які там визначають розумну людину, а це моральні якості, які визначають інтелігентну людину. Ці моральні якості вже 20-те сторіччя поставило активне під питання і продовжує ставити. І це означає, що оця от об'єктивність світу, в якому тобі треба вчити це і робити це, щоб бути розумною і хорошою, порядною людиною, вони вже не такі однозначні, і тобі постійно потрібно проблематизувати багато речей навколо, тому що красивий, да, дизайн-інтерфейс, який ласкаво тебе запрошує на пару кліків, може приховувати різні небезпеки і загрози не тільки для тебе, але й для інших. Тобто ми маємо зараз, мені здається, да, більше думати, тому що в 19 столітті деякі розумні люди подумали за інших і виклали певні розуміння, як треба в світі бути людиною. А сьогодні, мені здається, так, є багато сфер, де люди, по-перше, можуть більше висловлюватись також і більше свою думку просувати, і цих думок стає більше, оцих всіх плюралістичних, різних, а фільтрувати їх все ще має одна ця людина.
Проблема фільтрації. А я думаю, що в 19 столітті було так само безліч дискусій про те, як все має відбуватись. Ну, напевно, що да, етичний базис зник. Тобто, це те, що було у попередніх там покоління, було певне відчуття моралі, що добре, що не добре. А сьогодні ми трохи розгублені, тому що те, що тоді здавалось добре, зараз не модно.
Або не добре.
Або не добре.
Тому що подивись на всі ці саме. От, і мені, наприклад, ти кілька разів згадував колонізацію Марсу. Мене слово колонізація досі викликає в мене багато питань, тому що всі колонізації, які земляни робили на землі, нічим хорошим не завершились насправді. І ви, ну, чимось хорошим завершились.
Наприклад, силіконовою долиною.
Так, або, ну, там багато прикладів, да, як колонізація передбачає певну ієрархію домінування, і чи хочемо ми, чи хочу я в 21-му році думати, що я колонізую іншу планету, вона для мене як симптом того, що тут на землі ми вже так багато провтикали, що шукаємо, щоб таке колонізувати, щоб якось позбутися проблем, які тут не вирішуються. Ну, це лише одна з перспектив. Я не кажу про те, що це науковий прорив, звісно ж, і це не можна відкидати.
Ти знаєш, я не думаю, що в експансії є. Я думаю, що навпаки, експансія – це частина природи людини. Ми не можемо, ну, знаєш, якби сісти такі, о, це погано, що, ну, ну, може і погано, але ми мусимо це робити, тому що фактично колонізація принесла там багато трагедій, але так само там сьогоднішня цивілізація на ній заснована. Ну, там, якби Колумб кудись не доплив, то світ був би кардинально іншим, ну, прям сильно іншим.
Але ми не знаємо, чи гірше.
Ми не знаємо, але розумієш, це створює величезні такі поштовхи енергії. Тобто в якийсь момент з'являється дисбаланс, в який починає затікати величезна енергія. І як на мене, там, нам зараз цього сильно не вистачає, тому що нам дуже комфортно сидіти на своїх пуфіках, диванчиках, сидіти в тіктоку. А які виклики сьогодні є у нас? Скільки ти лайків набрав там на пості? Ну, окей. Зарплату? Ну, ти розумієш, там середній, ну...
Ну, або соціальна нерівність, або ж безліч якихось проблем, пов'язаних з тим самим насиллям. Вони все ж таки є, ми про них часто не думаємо, тому що ми дійсно сидимо в теплій ванні.
Да, але я з тобою погоджуюсь, але всі ці речі... Я, по-перше, не вірю в те, що їх реально можна відремонтувати, не зачіпаючи інтереси інших. Ну, тобто, там... Всі ці речі, вони, це переливання з сосудів. Ти коли кажеш, давай Петру дамо там дохід гарантований. От він нещасний, сидить вдома.
Працює.
У нього нічого нема. Давай, хай він там 500 баксів отримує гарантовано. Але ж ми розуміємо, що ці 500 баксів у когось треба забрати. Ну, вони ж не...
Ну, почекай. Ми знаємо, що існує багато людей з надлишковим доходом, для яких прибуток заради прибутку. Це... Я зараз не хочу виступати...
Але заберуть не у них.
Так, звісно, в цьому і проблема, що заберуть дійсно не у них, а заберуть в чесних платників податків, мабуть. Але це теж
окреме питання, а чи... Це, знаєш, питання рівності і справедливості, воно завжди, якби... качелі то в одну, то в іншу сторону. виникає питання, чи потрібно, щоб Петро, який, припустимо, нічого не хоче робити, ну, бувають же такі Петри, отримував гаранту, от я за ці там, 500 баксів б'юсь, карячусь, працюю і так далі, а він просто сидить на дивані. І більш того, він якби з нього ніколи вже не злізе, якщо йому така манна небесна падає.
Але я, до речі, це ми вже так відійшли від дизайну, але це цікаво поговорити про це. Я чула, що дослідження різні, якраз цього от безумовного доходу, вони говорять, що людина не може без роботи, насправді, їй, але питання в тому, що вона, да, що якщо в неї буде цей безумовний дохід, то вона знайде собі справу якусь, але ця справа буде... зовсім, можливо, інша. Це, звісно, не позбавляє нас питання, хто робитиме неприємні справи, ті, які нікому не...
Я трохи скептичний з цього приводу. У мене є відчуття, що це така сучасна пропаганда, яка маскується під там все хороше.
Угу.
Я просто 5 років пожив в Радянському Союзі, а мої батьки, ну, там, більшу частину життя, і... Ну, приблизно уявляю собі, як це працює. Наприклад, мій батько свого часу був молодим інженером, ентузіастом справи, був реально, любив роботу свою, був готовий працювати за трьох. А при цьому в їх колективі було там 5 чи 6 заслужених, які там 20 років працювали, їм вже нічого не хотілося. Але вони гарантовано отримували 220 рублів, а він 130. Хоча вони там часто скидали на нього свої задачі і десь там... я не впевнений, що рівність краще, ніж справедливість. Тут, звичайно, є... Можна однаково, якби впевнено, захистити обидві точки зору. Але мені не подобається, що зараз історія про оцю рівність, таку трошки, як на мене, штучно, подається як безальтернативна така... безальтернативне добро. Тому що ми розуміємо, що воно йде за рахунок в тому числі справедливості, в тому числі за рахунок інших людей. Ми нічого не говоримо про те, що там оцей дохід безумовний, який звичайно прекрасно, що він є, в Швейцарії там експериментують і так далі.
Да.
Але більшість африканських громадян не має жодного шансу на цю історію. І це створює нову нерівність. І більшість українських громадян, будемо відверті, не має шансів на цю історію. Це створює нову нерівність. І ми розуміємо, що це там впровадять або дуже багаті країни, або ще краще країни, у яких є станок. Штати можуть надрукувати стільки баксів, скільки їм подобається.
Щоб підсумувати нашу дизайн-розмову, я би прошу тебе порадити, можливо, або згадати кілька українських проєктів, пов'язаних з дизайном або ширшою культурою, креативністю, які тебе за останній час вразили, або, можливо, хай це буде спосіб підсвітити якісь ініціативи, які тобі здаються цікавими.
Да мені здається, що все на слуху, якісь зараз такі банальні речі буду говорити. Мені подобається дух часу, мені подобається, що багато чого з'являється. От не хочеться мені там казати там банда, чи книжковий арсенал, чи ще щось. Сума цих речей, які відбуваються, мене надихає.
Це був Саша Тригуб у подкасті «Дизайн історії» від Digital Studio Hexagon. Слухайте нас на Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, Overcasts, Anchor, Spotify та Radio Public. Над епізодом працювали Ліза Корнейчук та Іван Горовський. Почуємось!